Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Tensionet në veri të Kosovës vazhdojnë përkundër kërkesave të Bashkimit Evropian. Pse përfundoi Ballkani i hapur dhe çfarë prodhoi? Gaza dhe Izraeli shkëmbejnë zjarë pas tërheqjes së trupave nga Gjenini. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tensionet në veri të Kosovës vazhdojnë përkundër kërkesave të Bashkimit Evropian dhe Kosovës dhe Serbisë për uljen e këtyre tensioneve. Njësi i proceseve politike, Raman Paçarizi vlerëson se kërkesat e Bashkimit Evropian nuk janë të pasgjithshme, por asnjëra palë nuk po arrin të bëj hapin e parë drejt uljes së tensioneve. Politologu Ognjen Ogiç e vlerëson të gabuar qasjen e Bashkimit Evropian, sepse, sipas tij, palëve u është drejtuar më shumë kërkesa. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Mos arritja e uljes së tensioneve në veri të Kosovës vazhdon të mbaj peng raportet e qeverisë së Kosovës me partnerët perëndimor, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Autoritetet e Kosovës janë shprehur të gatshme të u përgjigjen kërkesave të këtyre partnerëve, si dhe kanë dhënë propozimet se si të arrihet dalja nga kriza, por deri më tash nuk është arritur ndonjë rezultat. Tensionet në veri të vendit i banuar me shumicë serbe nisën më 26 maj kur kryetarët e rinj shqiptar të Zveçanit, Zubin Potokut dhe Lepo Savicit hynë në ndërtesat komunale nën përcjelljen e policisë së Kosovës. Kjo u kundërshtua nga serbët e lokal, të cilët që atëherë po zhvillojnë protesta duke kërkuar tërheqjen e kryetarëve të rinj dhe të njësive speciale të policisë së Kosovës. Kërkesat e serbëve të veriut të Kosovës u mbështeten nga Beogradi zyrtar. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Kosova që më njëherë të pezulloj operacionet policore në afërsi të ndërtesave komunale në veri dhe që katër kryetarët komunal përkohësisht të ushtrojnë detyrat e tyre në objektet alternative. Nga Serbia kërkohet të sigurojë që protestuesit të tërhiqen nga ndërtesat komunale, ndërkaq që të dy apaleve u është kërkuar shpallje zgjedhjeve të parakoshme lokale në katër komunat në veri të Kosovës me pjesëmarrjen e pakushtëzuar të serbëve të Kosovës në to. Njohësi proceseve politike Raman Paçarizi, profesor në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se kërkesat e Bashkimit Evropian ndaj palëve nuk janë të pasgjithshme në rast se palët nuk e kanë për qëllim konfliktin e hapur.
Tani jemi në një situatë kur asnjëra nga palët nuk po arrin të vendosë që ta bëj hapin e parë për të tërhequr, dhe mendoj që pala përfituese do të jetë ajo e cila do ta bëj hapin e parë për të tërhequr, pasi që do t'ja lërë të gjithë përgjithsinë dhe le të themi edhe fajin palës tjetër nëse nuk vetron njëjtë.
Ognjen Ogiç, politolog në Beograd, vlerëson se qasja e Bashkimit Evropian për t'i bindur palët për të ulur tensionet në veri të Kosovës është e gabuar. Bashkimi Evropian, siç thot ai, u ka drejtuar palëve pako me shumë kërkesa dhe palët u rreken çështjeve që u konvenojnë ose jo.
Ovde po vishnju greshka pregovaračka, to što se odmah priča o finalnom političkom rešenju ove krize, to su ti izbori.
Mendoj se gabimi qëndron në negocim, për faktin se menjëherë flitet se zgjidhja përfundimtare politike kësaj krize janë zgjedhjet. Është dashur që kushti për shtensionim të jetë në kuptimin e tërheqjes së të gjithëve, pra të tërhiqen njësitë speciale të policisë nga objektet komunale në veri dhe të tërhiqen serbët që po protestojnë. Vetëm kur të qetësohen tensionet, atëherë të bisedohet për hapat e mëtejm, tha Gogiç. Profesor Paçarizi dhe politologu Gogiç pajtohen se mungesa e vullnetit nga palët për të bërë hapin e parë për uljen e tensioneve në veri, gjenezën e ka tek mungesa e gatishmërisë së tyre për të marrë përgjegjësitë që u takojnë për zbatimin e marrëveshjes për normalizim, për të cilën palët u pajtuan në orën 18 mars, për shkak të mospërmbushjes së kërkesave nga ana e qeverisë së Kosovës për uljen e tensioneve në veri. Bashkimi Evropian ka nisur së zbatuari disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës. Autoritetet e Kosovës i kanë vlerësuar këto masa si të padrejta. i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, i cili më katër kohë ka qëndruar në Prishtinë, ka theksuar se Bashkimi Evropian i ka gati masat edhe për Serbinë dhe se ato do të zbatohen nëse vendet anëtare vendosin që Serbia nuk i bindet Bashkimit Evropian. Lajçak paralajmëroi edhe vizitën në Beograd më pesë korrik për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org
Mbyllja e Ballkanit e hapur po shoqërohet me debate në Shqipëri. Përfaqësues të pushtetit thonë se nisma e arriti qëllimin, ndërsa opozita vlerëson se nuk pati asnjë rezultat, veç se shkaktoi probleme në marrëdhëniet me Kosovën dhe fuqizoi Serbinë në rajon. Jetmira Delia raporton nga Tirana.
Me kundërshtime nisi dhe ashtu përfundoi Ballkani i hapur. Pas njoftimit të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për përfundimin e Ballkanit të hapur, pushteti dhe opozita në Shqipëri, por edhe ish diplomat, kanë qëndrime të ndryshme për arritjet dhe për arsyet e mbylljes së nismës rajonale, ku bën pjesë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Për pushtetin nisma e arriti qëllimin, se përse u krijua pra si një shtys në procesin e Berlinit, ndërkaq për opozitën nuk pati asnjë arritje, por shkaktoi vetëm dëme në marrëdhëniet me Kosovën dhe i shërbeu Serbisë. Për deputetin e Partisë Socialiste dikur zëvendës ministri i jashtëm Etienne Xhafaj, nisma ishte një nivel paralel me atë të procesit të Berlinit, ku vendet e rajonit synonin integrimin ekonomik dhe social duke u përgatitur për integrimin evropian.
Rrimisht, vendet e Ballkanit Perëndimor kanë mënyrën për të pasur një rrugë alternative për të ndryshuar status quo, duke kërkuar një mënyrë që të kishim një integrim më të afërt dhe më imediat ekonomik.
Ndryshe e sheh këtë nismë deputeti Partisë Demokratike Kreshnik Çollaku. Sipas tij, nisma synoi vetëm sigurimin e udhëheqjes së Serbisë në Ballkan.
Në themelimin e Open Balkanit, me një shenjën atë kohë dhe Open Balkanit, referoj një frazë, Balkani Balkanazve. Në fakt, frazë duke e pafajshme, por thelbi i Open Balkanit ishte pikërisht kjo strategji e Serbisë për të kthyer Balkanin të Balkanazve pra një hapësirë të inkapsuluar midis lindjes dhe perëndimit. Nën kupto larg influencave perëndimore në Balkan, që vijnë nga vendet evropiane, dhe sidomos nga SHBA.
Gjatë takimeve në kuadër të Balkanit të hapur, u nënshkruan disa marrëveshje mes tre vendeve pjesëmarrëse, Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut për pushtetin në Shqipëri. Arritjet ishin të mëdha, ndërsa për opozitën, nisma nuk arriti asgjë më shumë se t'i jepte Serbisë një rol dominues në Ballkan dhe sipas saj rikuperoi imazhin e Vučićit dhe të Serbisë në arenën ndërkombëtare.
Një nga arritjet më të mëdha ishte ky bashkëpunim ekonomik, liberalizimi i kalimeve në kufi, liberalizimi i tregtisë dhe shkëmbimeve mes vendeve, liberalizimi i njohjes së licencave profesionale apo dhe një farë pike edhe i atyre që ishin diplomat. Pra, avancimet e bëra janë tërhequr për para kësaj krize dhe të gjithë situatës në veri të Kosovës.
Për Çollakun, përfundimi kësaj nisme është një lajm i mirë për shqiptarët.
Pra vlerësoj një hap të mirë, të pritshëm për sa më takon, me shumë vonesë për sa kemi vlerësuar, me dëmet krijuara rrugës, por si të gjithë që është një lajm shumë mirë edhe për Shqipërinë, edhe për shqiptarët, edhe për Kosovën dhe për projektet dhe rrugën e integrimit të Ballkanit në proceset euroatlantike.
Ai është ambasadori i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara Agim Nesho, thotë se nisma u cilësua nga Rama si projekt i shekullit, por përfundoi duke mos arritur asgjë.
Që një vizion i qesh Araki i Ramës që donte të bënte diçka edhe nuk ka të rënosi asë një gjë. Doni e përdori Vučići dhe në një moment krize kur Vučići nuk i dha dhe minimale që a i tashiste të popullë shqiptar që të lëshon të tre zyrtarët e policisë shqiptare, por këtë meritja dha Urbani duke ditur që është ka më pesh edhe gravitas në politikën e jashme, kështu që Rama i nxehur roqi dorë nga Ballkani.
Shqipëria pret këtë vit për herë të parë një samit të procesit të Berlinit ku do të marrin pjesë lider të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Disa orë pasi forcat izraelite nisën të rrëheqin, militantët palestinezë në ripën e Gazës lëshuan 5 raketa drejt Izraelit, tha ushtria. Raketat u penguan dhe nuk ka raportime të menjeshme për viktimat. Një përshkallëzim i mëtejm ndodhi me 4 korrik në Tel Aviv. Grupi militant palestinez Hamas mori përgjegjësinë për këtë sulm. Dorontina Baliu sjell hollësi të tjera.
Militantët nga ripi i Gazës kanë hedhur raketa të mërkurën pasi forcat izraelite u tërhoqën të martën nga qyteti Jenin pas përfundimit të operacionit më të madh ushtarak të kryer për vite të tëra në bregun e pushtuar perëndimor. Në përgjigje, avionët izraelit goditën një ndërtesë nëntoksore për prodhimin e armëve, tha ushtria, por ende është e paqartë nëse do të ketë ndonjë përshkallëzim të mëtejm të tensioneve. Izraeli kishte nisur operacionin e tij ushtarak në Jenin në orët e para të tre korrikut. 12 palestinez, prej tyre të paktën 5 luftëtar dhe një ushtar izraelit janë vrar. Operacioni që sipas ushtrisë së Izraelit synonte shkatrimin e infrastrukturës ushtarake dhe armëve në kampin e refugjatëve në Jenin, nisi me sulme me dron dhe mbi 1000 trupa u dislokuan. Pasi trupat izraelite u tërhoqën, banorët që ishin larguar nga kampi, kur nisën luftimet, u kthyen në kamp. Kampi, ku jetojnë rreth 14.000 persona, gjendet në një sipërfaqe prej gjysmë kilometri katror. Ky kamp ka qenë një prej pikave kyçe të valës së dhunës, që ka përfshirë bregun perëndimor në më shumë se një vit dhe që ka rritur shqetësimin ndërkombëtar. Disa orë pasi forcat izraelite nisën tërheqjen, militantët palestinez në ripin e Gazës lëshuan 5 raketa drejt Izraelit, tha ushtria. Raketat u penguan dhe nuk ka raportime të menjëhershme për viktima. Një përshkallëzim i mëtejm ndodhi më 4 korrik pas një sulmi me makinë dhe thik në Tel Aviv, që la të plagosur 8 persona. Grupi militant palestinez Hamas mori përgjegjësin për këtë sulm. Ndërkaq, teksa trupat izraelite po tërhiqeshin nga Jenini, në këtë qytet në veri të bregut perëndimor, u të gjuan shpërthime dhe ka pasur raportime për shkëmbime zjarri në afërsi të spitalit të qytetit. Mjekët pa kufi thanë se forcat izraelite kanë hedhur gaz lotësjellës drejt spitalit ku po punonin ekipet e kësaj organizate. Por, ushtria izraelite tha se nuk është në dieni që trupat e saj po hidhnin gaz lotësjellës në afërsi të spitalit, por tha se ka kryer një sulm nda një personi të armatosur që gjendej pranë një vareze dhe që paraqiste kërcënim për trupat që ishin duke u tërhequr. Në këto momente ne po përfundojmë misionin dhe mund të them se aktiviteti ynë i gjerë në Jenin nuk është operacion që do të ndodhë vetëm një herë, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, që foli afër një pike kontrole në afërsi të qytetit. Luftëtarët palestinez nga grupe militante përfshirë Hamasin, Gjihadin Islamik dhe grupin Fatah kishin fortifikuar kampin me pengesat të ndryshme dhe kishin vendosur pika vrojtuese për t'ju kundërvën bastisjeve të rregullta të ushtrisë e Izraelit.
Qeveria e Kosovës ka miratuar ndryshimet në ligjin për pensionet duke u amëncuar pensionistëve që janë larguar nga puna në vitet e 90-ta të përfitojnë nga pensioni kontribut pagues. Në mbledhjen e qeverisë e Kosovës u miratua ndryshimet në ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti, ku krijua dhe një skeme re quajtur skema e pensionit parcial kontribut pagues të moshës. Në këtë skem do të futen qytetarët që janë larguar nga puna në vitet e 90-ta e të cilve nuk është njohur kontributi dhe përjedhoj nuk kanë plotësuar kriterin prej 15 vitesh stazh për të përfituar nga pensioni kontribut pagues. Si pas kryeministrit të Kosovës, në këto ndryshime të gjithë pensionistët do të trajtohen në mënyrë të barabartë. Ndërkaq ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Kuran Morati tha se si pas vlerësimeve aktuale, kjo skemë është për llogaritur se do t'i kushtoj shtetit rreth 60 milion euro në vit. Ai tha se lartësia e pensionit për skemën e re do të përcaktohet bazuar në vitet që pensionistët kanë kontribuar në fondin pensionalit, cili është përvetësuar nga Serbia. Deputetët kryesor të Parlamentit Evropian që merren me rajonin e Ballkanit Perëndimor kanë kërkuar që të vendosen sanksione ndaj liderit të Bosnjë-Hercegovinës, Milorad Dodik, për shkak të veprimeve të tia secesioniste që dëmtojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës. Shefi i Komisionit për Politikë të Jashtme, David McAllister, raportues për Bosnjë-Hercegovinën, Paolo Rangel dhe shefi i delegacionit për Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinës, Romeo Franze, nëpërmjet një deklarate të përbashkët kanë kërkuar masa urgente nga BE-ja ndaj Milorad Dodikut. Nuk mund të tolerojmë më secesionistët dhe mbështetësit e tyre që në mënyrë sistematike të rrezikojnë Bosnjë-Hercegovinën, thuhet në deklaratën e tyre. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.